Mali sera ntolantan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 12 kan cɛmaninw kunun alamisa novanburukalo in tile 16 san 2023 indonezi jamana kan u ye sebaaya sɔrɔ kanadataw kan kanada cilu kelen mali cilu duuru o jaabi y'a to ni mali bena niyɔrɔ ta coupe du monde U17 8e de finale kɛnɛ kan ka da kan boko saba pulu kɔnɔna na jɔyɔrɔ filana bɛ mali bolo kuru wɔɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye espaɲe ta ye kuru wolonfila jɔyɔrɔ sabana bɛ uzbekistan bolo kuru naani kanada jɔyɔrɔ nanina na laban kanankolo espaɲe ni mali de bɛ ye 8e de finale la u ka kulu tɔgɔ la Hamidu Makalu, Mali sera ntolantana camancɛma de ye ɲɔgɔndan tɔgɔ ta.
O masi kɛra masi ɲɛna o ne kun y'an ka laɲini ye ka essaye ka masi gɛn kɔni kanada puru y'a kalifiye ala ye kalifikasiyɔn d'an ma donc alhamdulilayi n m'an konsantre masi nata toujours ça fait plaisir ka kɛ homme du match ye min ko ekipiye fo parce que c'est grâce à eux fɛnɛ ne sera ka kɛ homme du match ye n'an ka kadriman safu bɛɛ lajɛlen n'u bɛɛ lajɛlen fo on va rester toujours concentré comme on le fait inchallah maliyɛn u an dɛmɛ ni duwawu ye n' ala sɔnna an kami kupo ye mali la
sanogo kofema défenseur y'a yira ko mali ni ni tun ka kan
m' ala fɔ ka barikada pa an ku mago be ni victoire na yɛrɛyɛrɛ an ye victoire kɛ alhamdulilah a jɛra an yɛrɛ m'a deli maliyɛn bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ ni duwaw ye a tɔ la n'ala sɔnna ma an b'u kunna wo an kɔni ye objectif ye fɛn min ye ni kɔni veni pour prendre la coupe ka dɔ jue ka tigi so t'an ka objectif ye an min sebaaya di mali armé ma u ka baara la an b'u fɔ k'u waliɲuman dɔ u ye min kɛ an an b'a sara du ma ni coupe ye
seku kone camancɛma ka fɔ la baara ma jigi so fɔlɔ mali fan fɛ
kɔnɔ k'u presse an sala ka n'an mɔgɔw bolo tan fɔr fɛnɛ b'a la wa anw t'u wasi u ka tan fɔr sɔrɔ an ka an bɛ min nɔfɛ ka b'an sɔrɔ kemɛsi an ka kɛ ka tabu cande fina la ka ta kari fina fina o tɔ b'a yɛrɛ bolo
Ibrahim Jara mali jalatigi ye mali ka se di mali wolomasiri tabaw sɔrɔdasiw ma u kelen ka kidali don mali ta y'a la araba tɛmɛnen novanburukalo tile 15
ni sebaaya ye an b'a deli peuple maliyɛn na ani armé maliyɛn an ye match in préparé parce que match in don an kan ka gɛn jagoya pour que an be se ka 8e de finale sɔrɔ an b'ala fɔ ala barikada coupe du monde nero a match foyi ma nɔ surtout k'a 8e de finale n'i cira dɔrɔn ka banne an b'an concentré sa match bɛɛ finale on prend match par match
Sumaila Kulubali mali deli karamɔgɔ ka fɔ la kanada ni mali ka ɲɔgɔnda nafa tun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mali kan
sebaaya sɔrɔ a jara ye c'est un match piège on a pu gérer ça voilà barikada l'essentiel 3 points sɔrɔ la et puis qualification sɔrɔ la on va essayer d'abord ka récupération kɛ comme l'adversaire donnen don automatiquement bon c'est pas un problème nous on va compter sur nos aspects et puis voilà an bɛ se ka min kɛ an b'o préparé walasa ka prochain tour ban an fana an baw an bɛ fo ka dugawu ka yalasa an ka armé de victoire sɔrɔ kidal ko félicitation a ye
mali ka 8e de finale ɲɔgɔndan de tan tarata nata novanburu kalo tile kɔni kelen san 2023 in na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don